Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwat Islam azza Allah wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang syahadat la ilaha illallah. Saya yakin antum semua pernah dan sering membahas tentang la ilaha illallah. Namun tentunya yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah bukan sebatas pengetahuan, tapi juga realisasian. Di mana la ilaha illallah meminta kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La ilaha illallah kata para ulama mempunyai makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah secara benar, secara hak, artinya tidak ada yang berhak yang disembah kecuali Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Selain Allah tidak berhak mendapatkan peribadahan. Berarti kita hanya menjadikan Allah satu-satunya sebagai ya sesembahan kita. Berarti kita wajib menghambakan diri kita hanya kepada Allah dalam seluruh permasalahan ibadah, dalam seluruh macam-macam ibadah, dalam doa kita, dalam tawakal kita, di dalam takut kita, dalam cinta kita, dalam benci kita, demikian pula berharap kita, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Apa sih yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah? Yang diinginkan adalah menjadi hamba yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah menjadi hamba yang benar-benar tawakalnya untuk Allah dan kepada Allah. Bukan kepada jin, bukan kepada kedudukan, bukan kepada jimat ataupun yang lainnya. Yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah agar kita ya akhwat Islam menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Allah saja, bukan kepada bos, bukan kepada siapapun juga. Yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah ya akhwat Islam agar Allah lebih kita cintai dari segala-galanya. Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Saudaraku ikhwata Islam, maka konsekuensi la ilaha illallah ini yang beratnya. Maka saudara-saudaraku sekalian, orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka harus memurnikan hanya kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka faham, maka mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sementara di zaman sekarang banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan ucapannya mantap. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ternyata dukunnya jalan terus, kerisnya punya keris sakti, ya, dan yang lainnya la ilaha illallah. Ya ternyata tidak faham. apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Maka pahamilah baik-baik saudaraku, perrealisasian la ilaha illallah itu tergantung kepada bagaimana kita merealisasikan syarat la ilaha illallah. Semakin kita merealisasikan syarat la ilaha illallah, maka semakin sempurna la ilaha illallah kita. Semakin kurang dalam merealisasikan syarat la ilaha illallah, semakin kurang. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada 7. Siapa yang hafal? Ada yang tahu? Yang pertama, syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, dari ilmu akan tumbuh yakin. Dari ilmu akan tumbuh apa? Yakin. Sebab yakin tidak akan muncul kalau tanpa ilmu. Antum yakin enggak ada nama sebuah kota namanya New York? Yakin? Oh yakin, dari mana? Punya ilmunya? Ya saya punya ilmunya. Saya lihat di peta ada banyak orang pernah pergi ke sana. Sehingga karena saya punya ilmu, tumbuhlah apa? Keyakinan. Mungkin enggak, saya yakin tapi enggak tahu. Kamu yakin? Yakin. Buktinya mana? Enggak ada. Oh, gimana? Di masyarakat kita kan banyaknya begitu, Pak. Ini maaf ya, keyakinan saya. Oh, itu keyakinan kamu? Iya. Buktinya? Dalilnya? Iya. Yeah. Misalnya banyak ya, di masyarakat kita punya keyakinan-keyakinan. Keyakinan hari sial, angka sial. Ya, angka 4 angka sial katanya. Angka 13 angka sial. Ketika ditanya, kamu punya keyakinan itu? Oh ya, ini keyakinan saya. Ilmunya? Ya, kemarin sih saya waktu pakai angka itu sial. Teman kamu kok enggak? Ya. Yang lainnya kau enggak? Kamu punya keyakinan hari Rabu sial. Kenapa? Karena kemarin saya waktu pergi hari Rabu celaka. Saya enggak. Yang sana enggak. Yang situ enggak. Bagaimana kamu jadikan sebuah keyakinan? Sementara itu hanya sebatas pengalaman pribadi, sementara orang lain tidak merasakannya. Itu bukan tata cara ya untuk menetapkan sebuah keyakinan, saudaraku. Karena untuk mengatakan saya yakin berarti butuh kepada ilmu yang kuat dan dalam. Makanya masyarakat di antara kita, bahkan keyakinan orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka meyakini sesuatu tapi tidak punya apa? Keterangan dasarnya. Yang sebetulnya hakikatnya bukan yakin tapi sebatas dugaan. Makanya Allah menyebut orang-orang musyrikin apa? Iyattabi'una illadh-dhon. Mereka hanyalah mengikuti apa? Dhon, dugaan-dugaan semata. Tapi dugaan yang dianggap sebagai sebuah apa? Keyakinan. Seperti keyakinan sebagian orang mengatakan, katanya orang yang sudah meninggal itu bisa reinkarnasi. Apa tuh reinkarnasi, Pak? Ini bisa menjelma jadi kucing, jadi apa, jadi ini, jadi itu. Ditanya, buktinya mana dalilnya? Gak ada, kata nenek moyang. Nenek moyang kamu dalilnya mana? Oh, nenek moyang saya lebih berpengalaman dari kamu. Pengalamannya apa? Dalilnya mana? Masalah gaib kan gak bisa ditetapkan dengan sebatas apa? Kata orang, kata anu, kata nenek moyang, dan yang lainnya mana? Ya, intinya hanya menduga-duga saja, sebatas itu. Tapi dianggap sebagai sebuah apa? Keyakinan. Yang namanya yakin itu harus di atas ilmu yang kuat, baru yakin. Ya enggak, Pak? Kalau hanya sebatas menduga, belum disebut keyakinan. Kalau antum melihat seseorang dari kejauhan, lalu antum ada dugaan, kayaknya itu Abu Kinan deh. Semakin dekat,
Iya deh kayaknya ya.
Tapi wajahnya belum jelas. Cara berjalannya, bajunya kayaknya dia. Tapi wajahnya belum apa? Jelas. Ini namanya apa, Pak? Masih dugaan bukan? Tapi ketika dia sudah berada di depan kita, jelas wajahnya dan yang lainnya, oh benar dia. Bukan jin rupanya. Baru muncul keyakinan, karena yakin itu dihasilkan dari ilmu yang pasti dulu, kuat betul. Baru kita punya yakin, oh ya. Makanya tanpa ilmu bagaimana akan muncul yakin? Makanya ilmu dulu baru apa? Yakin. Maka ini syarat yang kedua. Setelah ilmu muncul apa? Yakin. Setelah yakin muncul apa? Menerima. Setelah yakin, ya, yakin betul pasti akan muncul menerima. Antum yakin enggak Allah itu Maha benar? Oh, yakin banget. Berarti antum harus menerima semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, saya menerima. Sekarang kalau saya yakin tapi maaf saya enggak bisa terima. Gimana antum dikatakan yakin? Enggak bisa. Konsekuensi yakin itu apa? Menerima. Kalau antum sudah yakin dan menerima, harus ada konsekuensi apa lagi, Pak? Tunduk dan patuh. Tunduk dan apa? Patuh. Ketundukan dan kepatuhan ini harus disertai apa, Pak? Kejujuran dan keikhlasan. Iya. Kejujuran dan keikhlasan. Saya berikan contoh, jangan jauh-jauh. Kalau antum punya mobil, mobilnya rusak. Antum ingin cari bengkel yang mantap, bagus, amanah, dan ahli. Dari mana antum akan tahu kalau itu bengkel yang bagus? Kalau bukan karena harus berilmu terlebih dahulu kan? Setelah kita cari-cari, tanya-tanya teman, kata teman itu bagus bengkelnya, insya Allah amanah dan yang lainnya. Setelah kita pelajari, lihat, oh benar, oh bagus, oh banyak yang puas dan yang lainnya. Muncul ilmu. Setelah ilmu, muncul apa? Yakin. Bawa mobil ke situ, yakin. Apa kata tukang bengkel, Pak? Ini yang rusak karburatornya, Pak. Menerima nggak, Pak? Oh, ya udah. Lalu si tukang bengkel berkata kepada Bapak, Pak, maaf, Pak, itu mesinnya bisa dihidupin nggak, Pak? Tunduk patuh nggak? Patuh nggak? Patuh. Ketika antum hidupin itu jujur dari hati atau terpaksa? Jujur. Ikhlas nggak? Ya ikhlas. Itu terpenuhi berapa itu? 6. Ya kan? Ilmu, yakin, terus apa? Menerima, patuh dengan penuh, jujur dan ikhlas. Setelah dibenerin puas antum, muncul rasa cinta. Besok-besok saya kesini lagi. 7, Pak, muncul. Antum mau cukur rambut. Untuk mengetahui pencukur yang mantap, bagus, butuh ilmu, Pak. Setelah antum punya ilmu yang masya Allah, nih tukang cukurnya bagus, antum akan penuh yakin datang ke sini. Kata tukang cukur apa? Pak, maaf ini rambutnya kurang normal, Pak. Bagusnya diginiin, Pak. Terima, oh ya udah. Kata tukang cukurnya, maaf, Pak. Kepalanya sedikit dimiringin ke kanan. Patuh enggak, Pak? Antum miringkan aja, enggak pernah antum nanya kenapa sih suruh miring-miring segala gitu kan? Ketika antum patuh begitu, ikhlas enggak, Pak? Ikhlas. Jujur dari hati, iya. Maaf, Pak, kepalanya dibiringin lagi ke kanan, ke kiri. Tunduk aja udah, ah, pokoknya udah kayak pasrah aja udah sama tukang cukur, ya. Subhanallah, saudaraku sekalian, inilah kenapa para ulama mengatakan syarat la ilaha illallah itu 7. Yang pertama, ilmu. Ilmu menimbulkan apa? Yakin. Yakin berkonsekuensi kepada menerima. Menerima timbul patuh dan taat dengan penuh ikhlas dan jujur. lalu kemudian muncul cinta. Sekarang kita kepada Allah gitu enggak? Kita berilmu, Allah Tuhan saya. Kita berilmu, satu-satunya pencipta hanya Allah. Satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Saya yakin dengan yakin-yakinnya karena saya punya ilmu. Bahkan saya menerima. Konsekuensinya apa? Kita menerima semua yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan yang digabarkan oleh Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Kemudian muncul kepatuhan kepada Allah. Kata Allah A, A. Kata Allah B, B. Dah. Tapi terkadang Pak, maaf Pak, kita ke tukang cukur lebih patuh terkadang Pak. Kalau ke tukang cukur kita gak pernah tanya-tanya. Tapi kalau sama Allah disuruh, emang kenapa sih? Kenapa sih ini gak boleh? Dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit haram. Ini agama berat amat ya. Kenapa seperti itu Pak? Berarti karena ketundukan dan kepatuhannya apa? Kurang. Kenapa kepatuhan dan ketundukannya kurang? Karena berdas keyakinannya juga kurang. Sebab kalau kita dia yakin banget bahwa perintah Allah pasti baik, larangan Allah pasti buruk, akan kepatuhannya juga akan semakin kuat ya Pak Islam. Makanya saudara-saudaraku sekalian, lihatlah manusia dalam merealisasikan la ilaha illallah tergantung kepada syarat-syaratnya ini. Semakin ilmunya tentang la ilallah kuat, semakin yakin. Semakin yakin tentang la ilaha illallah, semakin tunduk dan patuh. Semakin tunduk dengan penuh keikhlasan, dia hanya mengharapkan ridha Allah semata dan kejujuran dia. Ya. Cinta akan tumbuh dan takut kepada Allah pun akan muncul, sehingga menjadi hamba-hamba yang betul-betul taslim, ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Maka subhanallah, hamba ini semakin sempurna la ilaha illallahnya Pak, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ini yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Makanya kenapa para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwahkan la ilaha illallah itu dulu. Enggak ada kita pernah dengar nabi yang memulai dakwahnya dengan politik, enggak pula dengan ekonomi, enggak pula dari apa namanya? Selain itu, semua nabi mengatakan apa? Ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dasar Pak, dasar. Seseorang yang mentauhidkan Allah, seseorang yang mengenal Allah, seseorang yang mencintai Allah, seseorang yang takut kepada Allah, itulah yang akan menimbulkan berbagai macam amal. Itulah yang memberikan kekuatan untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga seorang hamba ketika betul-betul kuat la ilaha illallahnya, akan muncul jiwa apa? Sami'na. Akan muncul jiwa yang ridho dengan ketentuan Allah. Ketika Allah berikan kepada dia ketentuan sakit, dia ridho, ya Allah, aku ridho dengan ketentuanmu ini. Aku yakin semua yang engkau telah tentukan kepadaku itu yang terbaik untukku, ya Allah. Akhirnya dia pun ridho, dia pun tentram, dia pun tenang. Ya. Walaupun memang kelihatannya susah, tapi karena dengan ridho dan masya Allah, ya, la ilaha illallahnya sudah menghunjam di dadanya Bapak sekalian, maka dia akan menjadi hamba yang paling tegar di dunia ini. Yang paling kuat dia menghadapi berbagai macam apa? Ujian dan cobaan dalam hidupnya. Karena dia tahu Allah Rabbnya maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Makanya saudaraku, siapapun di antara kita yang ingin agar kita betul-betul merealisasikan kalimat la ilaha illallah, fahamilah syarat-syarat la ilaha illallah. Dengan cara apa? Kita juga berusaha apa? Mengenal siapa Allah. Kenalilah Allah. Demi Allah, Pak, mengenal Allah itu lebih kita butuhkan daripada mengenal segala sesuatu. Hati kita tidak akan hidup tanpa mengenal Allah. Semakin kita kenal kepada Allah, semakin hati kita akan bahagia sebahagia-bahagianya. Semakin kita kurang kenal kepada Allah, semakin kita jauh dari kebahagiaan yang hakiki, saudara. Makanya tidak ada keindahan yang paling indah kecuali kalau kita sudah merasakan keindahan bertaqarrub kepada Allah. Iya, Pak. Bapak kalau sudah merasa cinta sama Allah, Pak, itu yang namanya berdua-duaan dengan Allah itu nikmat. Bapak bermunajat di malam hari, berdoa kepada Allah, berkeluh kesah, mengadukan segala macam kesusahan kepada Allah. Di saat itu hati Bapak merasa nikmat, Masya Allah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan apapun juga. Wallah. Ya. Mencintai selain Allah menyiksa. Bapak cinta perempuan, tersiksa hati Bapak. Ya enggak, Pak? Takut tuh perempuannya diambil orang. Apalagi kalau di Lombok ada adat apa tuh, Pak? Diculik dulu katanya. Benar enggak itu? Tuh nanti gimana ini diculik orang. Tersiksa Bapak dengan kerinduan. Bapak kalau cinta harta, tersiksa dengan harta, takut hilang, takut dirampok, takut berkurang dan yang lainnya. Bapak kalau cinta kedudukan, tersiksa Bapak dengan kedudukan tersebut, Pak. Ya, yang dia pikirkan bagaimana meraih kedudukan. Akhirnya tidak peduli lagi halal dan haram. Tapi kalau cinta kepada Allah, tersiksa tidak, Pak? Ada enggak orang yang tersiksa dengan cinta kepada Allah? Tidak ada. Bahkan itu kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang telah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, apa? Inna fil jan fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhul halam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang belum memasuki surga ini, surga dunia ini, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu? Kata beliau, wa huwa ma'rifatullah. Yaitu mengenal Allah. Kenali Allah dengan namanya, sifat-sifatnya. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memperkenalkan dirinya, tidak? Ya. Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Lihat di situ Allah memperkenalkan dirinya. Baca oleh Bapak ayat kursi. Allah memperkenalkan dirinya dalam ayat tersebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu lihat Allah sedang memperkenalkan dirinya siapa. Ya. Ayat kursi, ayat yang sangat agung, saudaraku. Semakin kita kenal Allah, Pak, semakin kita akan merasakan rasa nikmat, rasa cinta ketika kita berdekat dan bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan oleh kalimat La ilaha. Semakin kita mengenal Allah, Pak, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Kalau Bapak takut sama singa, Bapak lari dari singa. Kalau Bapak dari takut kepada sesuatu, Bapak akan lari dari situ. Tapi kalau Bapak takut kepada Allah, caranya gimana? Hah? Lari dari Allah. Bapak takut kepada Allah, caranya hanya dengan mendekat kepada Allah. Ajib, kan? Biasanya orang takut kepada sesuatu itu caranya dengan cara apa? Lari, menjauh. Tapi untuk kepada Allah, kita takut kepada Allah justru dengan cara apa? semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjauhi larangan-larangannya. Makanya saudara-saudaraku sekalian, inilah yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak diibadah, diibadahi dengan hak kecuali siapa? Allah. Allah. Sehingga ya akhwat Islam, ketika dia ditimpa kesusahan, dia serahkan semuanya kepada Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah. Dia tidak akan pernah berdoa kepada makhluk, karena dia sadar yang bisa mengijabah doanya hanyalah Allah. Makhluk tidak bisa mengijabah doa. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makhluk tidak akan bisa memberikan apa? Sesuatu pun apapun juga. Kenapa? Makhluk tidak memiliki apapun juga. Yang dia yakini Allah pemilik segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Maka bagaimana saya akan takut enggak kebagian rezeki? Tuhanku Maha Kaya. Masya Allah. Akhirnya Bapak lihat, kalau orang seperti ini luar biasa Pak hidupnya Pak. Lebih kokoh, lebih tegar daripada karang yang di apa namanya? Yang terkena dan tertimpa oleh ombak yang begitu kuat, begitu tegar. Saudara-saudaraku sekalian, inilah kalimat la ilaha illallah sebagai syarat seseorang untuk masuk ke dalam surga. Fala ilaha illallah, saudara-saudaraku sekalian. Ya, setelah kita sebutkan tadi bahwa ternyata la ilaha illallah mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi Bapak sekalian. Tapi ternyata la ilaha illallah juga memiliki pembatal-pembatal. Ya, Bapak kalau sholat kentut batal enggak, Pak? Batal. Demikian pula la ilaha illallah pun ada pembatalnya yang bisa membatalkan la ilaha illallah kita. Apa itu? Yang pertama syirik, Pak. Ya. Hakikat syirik yaitu syirik besarnya dan syirik kecilnya. Karena dua macam syirik ya, ada syirik besar dan syirik apa? Kecil. Syirik besar apa? Itu syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang membatalkan seluruh amal. Bahkan seseorang kalau wafat di atas syirik besar ini kekal dalam api neraka, enggak bakalan mungkin masuk surga selama-lamanya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni yang lebih rendah dari syirik. Artinya, kalau ada orang wafat di atas syirik, Allah tak akan pernah mengampuni dosa dia selama-lamanya. Haram dia masuk surga. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan dia dari surga. Haram masuk surga, Pak. Bayangkan, na'udzubillah, jangan sampai kita wafat di atas kesyirikan, saudara. Ya. Namun kata para ulama, syirik itu macam-macamnya banyak, Pak. Akan tetapi ada empat macam syirik yang paling besar, yang apa hampir semua macam kesyirikan kembali kepada empat ini. Yang pertama yaitu syirkud du'a, syirik dalam berdoa. Itu seseorang menyeru selain Allah bersama, selain dia menyeru Allah tapi juga menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang seperti ini jelas syirik besar. Allah taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun juga. Tak boleh kita menyeru. Kalau orang Syiah tuh suka ngomong gini, Pak. Ya Hussein, al-madad, al-madad. Wahai Hussein, bantuan, bantuan. Akhirnya apa? Mereka minta bantuan kepada Hussein. Mereka hakikatnya mempertuhankan Hussein. Sementara kita Ahlussunnah hanya mempertuhankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahlussunnah punya keyakinan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudharat kecuali Allah, maka berdoa kita hanya kepada Allah.
Iya.
Ada enggak Pak di zaman sekarang orang yang mengagungkan kuburan, Pak? Sampai minta-minta ke kuburan. Banyak Bapak sekali.
Iya.
Dengan dalih apa katanya? Ini kan dalam rangka menghormati para wali.
Akhi, menghormati wali itu bukan begitu caranya.
Menghormati wali itu bukan dengan kita berdoa kepada wali. Kita berdoa hanya kepada Allah semata.
Ya.
Wali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wali pun juga tidak akan bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Mana dalilnya? Doa kita hanya kepada Allah saja, saudara. Maka ini syirik doa namanya. Yang kedua disebut dengan syirkul mahabbah, syirik cinta. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165 ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah dan mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Tuh lihat. Kalau kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah itu saja sudah syirik, Pak. Bagaimana kalau kita mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah?
Iya.
Saudaraku, Ustaz, kalau saya mencintai orang tua, saya juga cinta Allah, apa berarti saya mempersekutukan Allah? Ya enggak lah. Kalau memang kita lebih mencintai Allah daripada orang tua kita. Antum cinta istri enggak, Pak?
Oh iya, jelas.
Cinta anak?
Oh iya.
Lebih besar mana? Cinta antum kepada Allah atau kepada istri dan anak?
Oh enggak dong, pada Allah segala-galanya. Oh.
Tapi masalahnya, Pak, pengakuan ini akan diuji sama Allah nih. Benar enggak antum lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala? Di saat kepentingan Allah bertabrakan dengan kepentingan orang yang kita cintai, mana yang Anda akan pilih? Kalau Anda mencintai Allah, pasti Anda akan lebih memilih Allah. Iya enggak? Ada seorang wanita, Pak, waktu di saya ngisi kajian di sana di Jakarta. Ustaz, suami saya melarang saya berjilbab, Ustaz. Bahkan dia sudah memberikan ancaman, kalau kamu berjilbab, aku akan cerai kamu. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Saya bilang ke ibu itu, Bu, ibu cinta suami? Cinta, Ustaz. Ibu cinta Allah? Cinta. Mana yang lebih ibu cintai, Allah atau suami? Ya Allah, Ustaz. Oke, mana yang ibu pilih? Antara memilih Allah atau memilih suami? Ya lebih memilih Allah lah, Ustaz. Oke. Walaupun ibu konsekuensinya dicerai suami, ibu siap?
Ya udah. Saya lebih memilih Allah.
Akhirnya dia pakai jilbab dicerai. Alhamdulillah.
Tapi enggak tahu kemana ahwatnya, enggak tahu lah saya.
Antum enggak usah nanya ke saya, Ustaz, dan nomor teleponnya enggak usah. Bisa. Tapi subhanallah, Pak, inilah ujian namanya. Ujian cinta kita kepada Allah diuji, benar, Pak.
Ya.
Antum diuji, ternyata Masya Allah pekerjaan saya haram. Sementara saya cinta sama pekerjaan saya ini, gimana ya, Ustaz? Antum cinta pekerjaan?
Cinta.
Antum cinta Allah? Cinta. Mana yang lebih antum pilih? Antara dua cinta ini. Kalau antum jujur cintanya kepada Allah, antum akan pilih Allah. Dan antum yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Ya enggak?
Naam.
Dia akan pilih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah konsekuensi cinta. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hamba yang memilih cintanya. Saudara-saudaraku sekalian, ya kota Islam, azan ya Allah. Nah, syirik cinta ini, Pak, mencintai sesuatu seperti mencintai. Dan ternyata Bapak sekalian, syirik cinta itu yang pertama kali muncul di dunia ini. Antum tahu tidak, di zaman siapa kesyirikan pertama kali muncul? Di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Adam belum muncul kesyirikan. Dan 10 keturunan anak Adam pun belum ada di atas kesyirikan, belum muncul. Ya. Munculnya kesyirikan itu setelah generasi itu, di zaman Nabi Nuh. Gara-garanya apa? Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Ini 5 patung kaumnya Nabi Nuh. Apa kata Ibn Abbas? Kanu kauman salihin. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr ini tadinya orang soleh, Pak. Wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka meninggal dunia, apa yang terjadi, Pak? Digambar, dibikin patung. Tujuannya apa? Disembah? Belum. Tapi dalam rangka untuk motivasi. Zaman sekarang nih, digambar Wali Songo, ya kan? Belum disembah? Belum. Sama halnya di zaman dahulu, belum disembah. Lalu iblis menjelma dan mengatakan, dahulu nenek moyang kalian menyembah ini. Terjadilah kemudian apa? Penyembahan. Rupanya apa? Karena berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh, berlebih-lebihan dalam mencintai wali. Memang kita gak boleh mencintai wali? Boleh, bahkan mencintai wali harus. Mencintai orang-orang soleh harus. Tapi jangan sampai mempertuhankan mereka, saudara. Iya. Jangan sampai kita seperti halnya kaumnya Nabi Nuh, yang mereka saking cintanya kepada wali, akhirnya malah mengagungkan para wali selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu cara mencintai orang saleh, saudara. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam. Ya, ini syirik cinta. Ya. Jadi sebatas cinta bukan syirik, ya enggak lah. Kapan syirik sudah sampai kepada cinta, Pak? Sudah sampai kepada syirik cinta itu. Kalau kata para ulama, cinta itu sudah disertai dengan apa? Pengagungan hati. Disertai dengan ketundukan. Maka kalau sudah disertai dengan pengagungan hati dan ketundukan, berarti kita sudah mempersekutukan dia. Berarti cinta ini sudah masuk dalam apa, batasan cinta yang syirik. Makanya Ibnu Qayyim kan membagi cinta itu, yang pertama mahabbah. Mahabbah itu sebatas rasa suka. Semakin suka naik kepada sobabah. Sangat suka. Semakin suka, dimana saking sukanya selalu ingat terus. Itu namanya isyq. Dan pelakunya disebut dengan asyik. Makanya kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Asyik. Itu bahasa Arab sebetulnya. Itu asyik. Itu derajat yang sangat si cinta, saking cintanya selalu ingat terus. Kalau sudah sampai kepada tingkat pengagungan dan ketundukan, maka itu sudah namanya apa? Tatayyum. Maka ini cinta yang syirik. Ini cinta yang syirik, saudara. Maka hati-hati. Cinta memang fitrah, Pak. Tapi jangan sampai cinta membuat kita masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga, macam syirik apa, Pak? Syirik taat. Syirik apa? Itu meyakini bahwa ada selain Allah dan Rasulnya orang yang boleh kita taati dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau kita punya keyakinan wali fulan punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti kita sudah jatuh kepada syirik taat. Tapi kalau saya menaati atasan saya dalam maksiat, tapi saya tidak punya keyakinan itu, Ustaz, saya cuma takut dipecat doang, syirik, kata para ulama, iya syirik, tapi itu syirik kecil.
Iya. Antum misalnya ngikutin peraturan kantor, aduh saya tahu ini maksiat, tapi gimana ya kalau saya langgar nanti saya dipecat ini.
Akhirnya ada rasa takut apa? Takut gak kebagian rezeki, takut dipecat. Ini ada macam syirik, kata Syekh Fauzan. Tapi ini syiriknya syirik kecil. Tapi ingat Pak, syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar loh Pak.
Ya.
Lebih berat daripada apa? Dosa besar.
Ya.
Kalau ada orang yang menaati atasannya bukan karena takut dipecat, saya gak takut, tapi ngikutin hawa nafsu, maka ini pelaku dosa besar. Bukan karena ada keyakinan bahwa dia boleh menghalalkan, tidak, maka ini pelaku dosa besar.
Makanya apa? Tidak setiap orang yang menaati atasnya itu disebut musyrik, dalam artian syirik taat yang besar itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memberikan perincian-perincian seperti itu. Iya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini namanya syirik apa? Syirik taat. Yang keempat syirik niat. Syirik apa? Syirik niat. Apa itu syirik niat?
Iya.
Itu seseorang ketika beramal sama sekali niatnya tidak mengharapkan ridho Allah. Yang dia harapkan hanya dunia. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah ya dalam surat Hud ayat 15-16, mankana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah mengatakan apa? Barang siapa yang menginginkan dunia dan seisinya dan perhiasannya, maaf. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurang. Mereka itu di hari akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka. Batal apa yang mereka lakukan, sia-sia apa yang mereka usahakan. Lihat, Allah mengatakan siapa yang menginginkan dunia dari amalannya, kami akan berikan apa yang diinginkan. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa kecuali neraka. Kata Al-Qurtubi, adapun kalau dia hanya mengharapkan dunia 100% dan tidak mengharapkan ridho Allah sama sekali, maka ini syirik besar. Maka itu syirik apa? Karena gak mungkin Pak, orang yang beriman kepada Allah seperti ini gak mungkin. Ah, saya mau sholat, niat kamu 100% apa? Saya cuma pengen dapat dunia. Saya tidak butuh ridho Allah. Saya enggak butuh pahala Allah. Saya enggak butuh surga Allah. Enggak mungkin enggak orang beriman seperti ini, Pak.
Enggak mungkin. Orang yang beriman pasti ada walaupun 10% mengharapkan apa? Ridho Allah. Nah, sekarang kalau saya lebih mengharapkan dunianya lebih besar daripada mengharapkan apa namanya ridho Allahnya, ini syirik kecil. Membatalkan amal.
Makanya Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Ashbah wa Nadhair, ya, beliau mengatakan kalau ada orang yang haji niatnya dua, haji karena Allah dan karena dunia, maka kata beliau apa? Dilihat mana yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan mengharapkan dunianya, maka dia dapat dosa dan tidak dapat pahala.
Kalau yang lebih dominan karena Allahnya, maka dia dapat pahala, tapi berkurang karena ada niat yang lainnya. Kalau 50-50 gimana? Hah? Karena Allahnya 50%, karena dunianya 50%.
apa kata Imam Asyuti? Tasaqoto, saling berguguran. Nol. Enggak dapat dosa, enggak dapat pahala, selesai. Maka hati-hati, Pak. Jangan sampai. Terkadang kan di masa pemilu itu banyak orang yang terkena penyakit ini, Pak. Tiba-tiba datang ke masjid. Padahal sebelumnya enggak pernah. Ada udang di balik lempeye. Pas setelah selesai pemilihan enggak kepilih, enggak kelihatan lagi. Setelah kepilih semakin enggak kelihatan juga. Ini banyak kayak ginian, Pak, terkadang. Kenapa? Amalnya karena mengharapkan apa? Lebih besar dunianya. Seperti ini bahaya, bahaya, Pak. Itu justru tidak akan dinilai apa-apa oleh Allah. Yang ada dosa. Memang enggak boleh saya mengharapkan dunia dari amal ibadah saya. Enggak boleh. Dalilnya tadi. Kalau saya minta dunia apa enggak boleh? Pak, bedakan antara niat dengan minta. Kalau Bapak mau beribadah, niat Bapak tujuannya pengen apa? Dunia, ini namanya meniatkan ibadah untuk. Tapi kalau Bapak beribadah karena Allah 100%, tapi dalam ibadah Bapak, Bapak berdoa kepada Allah agar diberikan dunia, enggak masalah. Karena doa itu isinya minta, memang enggak masalah, Pak. Walaupun memang Allah mencela. Allah mencela dalam Al-Qur'an orang yang kalau berdoa isinya cuma dunia doang. Allah mengatakan apa? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berucap, wahai Rabb kami, berilah kami di dunia, tapi akhirat sama sekali dia tidak minta. Kata Ibnu Jarir At-Tabari apa? Ayat ini mencela orang-orang musyrikin Quraisy, yang apabila telah selesai berhaji, mereka hanya minta kepada Allah dunia saja dan tidak meminta apa? Akhirat. Lalu Allah menyebutkan setelahnya sifat orang yang beriman. Apa itu? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ini adalah sifat orang yang beriman. Di antara mereka ada yang berkata, ya Allah, berikan aku di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan peliharalah kami dari adab api neraka. Nah, ini yang benar. Makanya salah antum kalau doa sama Allah mintanya cuma dunia aja, enggak pernah minta akhirat. Itu salah besar, Pak. Itu justru ya menunjukkan kurangnya keimanan kita kepada kehidupan akhirat. Makanya doa Rasulullah SAW kebanyakan minta apa? Dunia. Dan Rasulullah kalau habis sholat subuh berdoanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sering kali mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syirik niat ini, Pak. Jadi syirik niat itu seseorang meniatkan dari amal ibadahnya karena apa? Loh, kenapa sih? Saya mau tanya, Pak. Menurut Bapak dunia itu di mata Allah hina tidak? Hina. Ada enggak hadisnya yang menunjukkan akan hinanya dunia di mata Allah? Pernah dengar hadisnya, Pak? Rasulullah pernah mengambil bangkai anak kambing, kan? Kata Rasulullah apa? Siapa yang mau beli 1 dirham? Apa kata para sahabat Rasulullah? Kalau ini masih hidup, kami enggak mau beli karena cacat. Bagaimana udah jadi bangkai? Apa kata Rasulullah? Dunia lebih hina di mata Allah dari bangkai ini di mata kalian. Sekarang saya mau tanya sama antum, amalan soleh di mata Allah mulia tidak? Mulia. Sekarang antum beramal soleh yang sangat mulia di mata Allah, tapi harapannya yang lebih buruk daripada bangke. Allah gak ridho itu. Antum mau gak tukar emas 1 kilo dengan kotoran manusia? Mau? Emas 1 kilo antum mau tukar sama kotoran manusia, mau? Siapa yang mau? Orang yang waras nggak mau lah, Pak.
Dan Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar apa? Waktu itu Abu Dzar lagi makan. Hey Abu Dzar, lagi makan? Iya. Kata Rasulullah apa? Kalau setelah makan keluarnya jadi apa? Kata Abu Dzar apa? Ilama alim na'mi ilama alim ta ya Rasulullah. Ya, sebagaimana engkau tahu ya Rasulullah. Maksudnya jadi kotoran gitu loh. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kotoran yang keluar dari tubuh manusia telah memberikan perumpamaan tentang dunia. Seseorang membuat makanan dan dienakan seenak-enaknya dengan berbagai macam bumbu, tapi keluar-keluarnya tetap aja bau. Kata Rasulullah, itulah dunia. Bayangkan Rasulullah mengatakan dunia itu seperti kotoran kita. Siapa di antara kita yang mau menukar emas 1 kilo dengan kotoran? Tidak ada kan? Dunia di mata Allah rendah, hina. Sementara amalan soleh di mata Allah apa? Mulia. Makanya amalan soleh yang paling cocok apa? Surga. Allah tidak mau menjadikan surganya orang beriman itu di dunia. Enggak mau. Kenapa? Karena dunia itu hina, fana. Allah ingin menjadikan surganya orang beriman itu nanti di akhirat, Pak. Karena kekal selama-lamanya.
Iya.
Makanya ya akhi, kita beramal soleh, jangan mengharapkan dunia. Jangan sampai juga harapan dunia kita lebih besar daripada harapan apa? Akhirat kita, jangan sampai.
Nah inilah saudara-saudaraku sekalian ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, kita berusaha untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah, dan kita berharap kita wafat di atas la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Cuma masalahnya gimana dong Ustaz, supaya saya wafatnya di atas la ilaha illallah? Ini butuh perjuangan berat, Pak. Yang pertama, Bapak harus belajar tentang la ilaha illallah. Yang kedua, Bapak harus beramal soleh, ya, berjihad melawan hawa nafsu untuk menaati Allah. Terus istiqomah sampai akhir hayat, ini tidak mudah, Pak.
Ya,
kita ingin supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat saudara-saudaraku sekalian, dan semoga kita diberikan oleh Allah keistiqomahan di atas tauhid dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik, subhanallahi bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, kita pada pagi hari ini akan membahas makna syahadat Muhammad Rasulullah. Karena ini adalah merupakan syahadat yang agung, seorang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tentu syahadat mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang harus dilaksanakan. Siapapun yang mengatakan bahwa saya bersaksi Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah, maka dia wajib memiliki konsekuensi-konsekuensi dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Al-Imam Al-Qadhi Iyadh, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Mubarak Furi, berkata, wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqu nubuwwatihi, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya membenarkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita yakini bahwa beliau itu seorang nabi. Wa risalatillahi lahu, dan bahwasanya beliau itu rasul. Di mana nabi dan rasul sebagaimana sudah kita ketahui, di sana ada umum dan khusus. Setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Dan tentunya risalah itu lebih tinggi daripada nubuwwah. Wa tasdiqu fi jami'i ma jabi ma ja'a bihi, dan membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa syariat, berupa perintah, berupa larangan. Demikian pula membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita yakini bahwa semua yang Rasulullah ucapkan pasti benar. Semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pasti benar. Semua yang Rasulullah SAW perintahkan wajib kita yakini akan kebenarannya. Tidak boleh, ya, kita menolak yang Rasulullah kabarkan, yang beliau sampaikan kepada kita dengan perasaan, atau kita tolak dengan akal pikiran, atau kita tolak dengan adat kebiasaan, atau kita tolak dengan pendapat-pendapat orang-orang yang kita besarkan, atau kita tolak dengan, ya, orang-orang yang kita ulamakan, dan yang lainnya, ya, kota Islam. Karena kita wajib yakin bahwa semua selain Rasulullah SAW wajib mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh kita mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Allah juga berfirman ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu di atas suara Rasul, dan jangan kamu mengeraskan suara kamu kepada Rasulullah sebagaimana sebagian kalian mengeraskan suara yang lainnya kepada sesama kalian. Supaya apa? Supaya Allah tidak batalkan amalan kalian dalam keadaan kamu tidak merasakannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mengangkat suara melebihi suara Rasul itu bisa membatalkan amal. Maka mengangkat pendapat, mengangkat akal, mengangkat perkataan melebihi perkataan Rasul itu lebih layak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau suara saja, Pak, bisa membatalkan amal. Ya, ketika kita mengangkat suara kita di atas suara Rasul, maka kalau kita mengangkat akal pikiran kita, mengangkat pendapat siapapun di atas pendapat Rasul, subhanallah, itu lebih membatalkan amal lagi akal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjutkan kata beliau, wa mutabaqatu tasdiqil qalbi bidzalika syahadatul lisan bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesesuaian pembenaran hati itu dengan ucapan lisan. Artinya, jangan sampai kita itu hanya mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah dengan lisan kita, tapi hati kita tidak mengakuinya,
hati kita tidak membenarkannya, tentu ini munafik ya. Ya karena konsekuensi iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Maka wajib kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu seorang rasul, beliau seorang nabi yang diutus. Ya, kita ucapkan dengan lisan kita dan kita yakini dengan hati kita dan kita amalkan dengan anggota badan kita. Tidak cukup salah satunya saja tanpa yang lainnya ya akhi Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kata beliau, fa idza ijtama'a at-tasdiqu bihi bil qalbi wan nutqi bisyahadah bidzalika bil lisan tamma al-imanu bihi wat-tasdiqu lahu. Apabila berkumpul pembenaran dengan hati dan ucapan dengan lisan, maka pada waktu itu telah sempurnalah keimanan dia ya, dan pembenaran dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya, berkata, menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kata beliau, makna syahadat anna Muhammad Rasulullah wal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammadan Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi Abdullah wa rasulahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalqi minal jinn wal ins. Makna syahadat Muhammad Rasulullah, keyakinan dengan pengakuan dengan lisan dan beriman dengan hati bahwasanya beliau adalah Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Muntaqa berkata, "Wa makna syahadat anna Muhammad Rasulullah al-i'tirafu bi risalatihi zahiran wa batinan." Dan makna syahadat Muhammad Rasulullah, mengakui ya secara zahir maupun batin akan kerasulan Rasul beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fi ma amar, dan menaati yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan pengabaran-pengabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan agar Allah tidak diibadahi kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'tirafu kadzalika bi umumi risalatihi ila jami'i thaqalain, dan wajib diyakini juga bahwasanya risalah Rasulullah SAW tidak hanya khusus untuk orang Arab saja, akan tetapi untuk seluruh manusia. Makanya kalau ada orang berkata ya itu Islam kita beda dengan Islam orang Arab, ya Islam Indonesia ya Indonesia, Islam Arab ya Arab, kita katakan ya akhi, pemilahan seperti ini dari mana asalnya? Ya kita katakan, bukankah semua umat Islam nabinya satu, Nabi Muhammad SAW? Memang Nabi Muhammad orang mana? Apa orang Jawa, apa orang Lombok, apa orang mana? Nabi Muhammad orang Arab, risalahnya semua sama. Walaupun tentunya memang ada suatu kaidah yang menyebutkan bahwa dalil yang tidak ada pembatasannya dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat. Betul, adat istiadat bisa dijadikan patokan ketika kapan? Ketika dalam dalil, dalam perkara yang memang tidak ada batasannya dalam syariat. Contoh kata para ulama, Allah Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Allah tidak menentukan di situ ihsan di sini seperti apa. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang menurut adat kita itu termasuk ihsan, maka masuk di dalam keumuman ayat tersebut ya akhwat Islam. Ya, tapi ingat tentunya dalam mengamalkan adat istiadat syaratnya adalah tidak bertabrakan dengan syariat. Adapun kalau bertabrakan dengan syariat, maka tidak diperbolehkan kita untuk melakukannya. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin,
Jadi jilid 3 halaman 451.
Fa inna syahadata tatadamman kalam asy-syahid wa khabarihi wa qawlihi. Syahadat,
ya, artinya apa, Pak? Seseorang yang mengatakan asyhadu, asyhadu itu artinya apa? Saya bersaksi. Kalau Bapak bersaksi di hadapan seorang hakim, ya konsekuensinya apa, Pak? Misalnya Bapak diminta sebagai saksi. Lalu Bapak berkata, saya siap jadi saksi. Kenapa Bapak siap untuk berkata, saya menjadi saksi, saya siap? Itu akibat daripada pertama, Bapak punya ilmu tentang akan bab yang Bapak bersaksikan itu. Oh ya, saya berani bersaksi karena saya menyaksikan kejadiannya. Oh, rupanya Bapak berani bersaksi karena Bapak melihat kejadiannya. Bapak punya ilmunya. Berarti orang yang bersaksi, syarat utamanya harus di atas apa? Ilmu. Bagaimana Anda bersaksi dalam perkara yang Bapak tidak ketahui? Bapak siap jadi saksi? Siap. Bapak melihat kejadiannya? Enggak. Terus Bapak bersaksi dengan apa? Ya, enggak tahu. Pokoknya bikin-bikin, mengada-ngada. Ini berarti bersaksi palsu namanya, Pak. Ya, dan bersaksi palsu sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azani Allah ya. Maka persaksian kita harus di atas ilmu. Maka beliau berkata, sesungguhnya syahadat persaksian itu mengandung ucapan orang yang bersaksi, pengabarannya dan perkataannya. Wa tatadamman i'lamahu wa ikhbarahu wa bayanahu, dan juga mengandung apa? Pemberitahuan, pengabaran dan penjelasan. Falaha arba'u maratib. Berarti orang yang bersaksi ada 4 martabat, kata beliau. Apa itu? Fa awwalu maratibiha ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun li sihhatil mashhudi bihi wa thubutihi. Martabat yang pertama daripada syahadat, orang yang mengatakan saya bersaksi, persaksian, apa itu? Ilmu, pengetahuan, keyakinan akan kebenaran yang disaksikan tersebut dan kebenarannya. Maka dari itu, ini syarat yang pertama, martabat yang pertama. Orang yang bersyahadat, dia harus punya ilmu terhadap apa yang dia saksikan di akhirat Islam. Maka dari itulah Anda ketika berkata, saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Anda punya ilmunya? Oh ya. Dari mana Anda tahu bahwasanya beliau itu seorang Rasul? Saya punya bukti, saya punya dalil. Masya Allah. Maka ketika Anda di atas keilmuan, maka Anda berkata, saya bersaksi, na'am, benar. Wasaniha, martabat yang kedua daripada syahadat, kata beliau, takallumuhu bidzalika wa nutquhu bihi wa illam ya'lam bihi ghairu, yaitu ia berbicara, mengucapkan syahadat tersebut walaupun tidak ada orang yang tahu. Bal yatakallam bihi ma'a nafsihi wa yudzakkiruha wa yantiqu biha aw yaktubuha. Ya, bahkan ia berbicara walaupun pada dirinya sendiri, ia ingat itu senantiasa dan ia ucapkan dengan lisannya atau ia tulis dengan apa, tangannya. Nah, ini martabat yang keberapa? Yang kedua. Berarti kalau Bapak diminta sebagai saksi, setelah Bapak berani bersaksi dengan ilmu, berarti kewajiban Bapak apa, Pak? Menyaksikan apa yang Bapak saksikan tersebut, menyampaikan. Wah, harus. Namanya juga bersaksi, berarti yang namanya orang bersaksi mau tidak mau harus menyampaikan ya apa yang ia ketahui tersebut. Wa salithuha, yang ketiga apa? An yu'lima ghairahu bima syahida bih wa yukhbiruhu bihi wa yubayyinuhu lah. Yaitu memberitahu orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri juga, tapi memberitahu orang lain terhadap apa yang ia persaksikan, ya akhi Islam. Ya. Wa rabi'uha, martabat yang keempat daripada bersaksi apa? An yulzimahu bimadmuniha wa ya'muruhu bihi. Yaitu mewajibkan ya konsekuensi daripada syahadat la ilaha syahadat Muhammad Rasulullah. Karena ada kewajiban, ada konsekuensi. Ketika Anda berkata syahadat Muhammad Rasulullah, ada konsekuensinya, ya akhwan Islam. Apa konsekuensinya? Di antaranya sudah kita sebutkan tadi, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun enggak masuk di akal,
Rasulullah memberitahukan kepada kita, mengabarkan tentang adanya azab kubur. Wajib kita benarkan, azab kubur benar. Walaupun bapak gali kuburan enggak kelihatan di situ ada api, ada apa. Ya. Walaupun bapak berpikir lah itu Fir'aun yang dikuburin, kapan diadabnya misalnya. Lah itu yang dimakan ikan gimana diadabnya? Lah itu yang dibakar pakai api gimana adabnya? Kita wajib imani adab kubur ada. Tapi Allah wa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana cara mengadabnya hanya Allah yang tahu. Ya. Ketika Rasulullah mengabarkan, Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kata Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Wajib kita imani, Pak. Gak boleh kita pikirkan gimana ya cara turunnya ya. Apa cara turunnya kayak saya ini? Kalau Allah turun di ke langit dunia sepertiga malam terakhir, berarti kan yang namanya sepertiga malam ada terus. Itu nanti gimana? Lah kalau turun ke langit dunia nanti arasnya siapa yang jaga? Gak boleh. Kita pikirkan dengan apa? Akal pikiran kita. Kenapa, Pak? Karena perbuatan Allah tidak bisa dipikirkan oleh ya. Caranya gimana kita tidak tahu. Imani saja Allah turun ke langit dunia, caranya Allahu a'lam. Ya sebagaimana dikatakan Imam Malik, wal kaifu majhul. Caranya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya apa? Wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan mempertanyakan tata caranya bid'ah, enggak boleh. Cukup kita imani saja. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, diizinkan aku diizinkan oleh Allah udinali an uhadditsakum an dikin qad maraqat rijlahul ardh. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan kepada kalian seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi, wa ra'su munthanin munhanin tahtal arsy. Sementara kepalanya merunduk di bawah arasy. Wa yaqul, dan si ayam jago ini berkata, subhanaka ma'abamaka ya Rabb. Maha suci engkau ya Allah. Betapa besar dirimu. Hadisnya dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wajib diimani. Ya. Oh, kakinya menembus bumi. Kok kayaknya saya enggak pernah ngelihat ya ada kaki menembus bumi. Kita katakan wajib diimani. Yang Rasulullah kabarkan benar. Itu makhluk yang gaib. Walaupun enggak masuk di akal kita, di otak kita, wajib diimani. Ya. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia diwahyukan. Itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan dalam musnadnya bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Kuntu aktubu kullama kullu syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu di zaman Rasulullah, aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahani ba'du Quraisy. Tapi sebagian sahabat Nabi melarang aku untuk mencatat. Dengan alasan apa? Kaifa taktub kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa huwa bashar yatakallam fil ghadab war ridha? Bagaimana kamu mencatat semua yang Rasulullah ucapkan? Beliau kan manusia, bisa bicara dalam keadaan marah dan ridha. Fa amsaktu anil kitabah, kata Abdullah bin Amr. Maka aku berhenti mencatat. Fa sa'altu Rasulullah. Lalu kemudian aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah bersabda, "Uktub." Tulis. "Fa walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq." Illa haq. Tulis, kata Rasulullah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Semua yang Rasulullah ucapkan itu pasti benar. Ya, tapi tentunya syaratnya sanadnya sahih kepada kita, Pak. Adapun kalau sanadnya enggak sahih, bahkan palsu, dibuat-buat oleh orang-orang zindik misalnya dan yang lainnya, enggak boleh kita yakini kebenarannya, Saudara. Ya. Ikhwata Islam, azan ya Allah, ya. Apalagi konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah? Hah? Imtithalu ma'amar, mempraktikkan perintah-perintah Rasul. Semua perintah Rasul laksanakan. Ya. Jangan bertanya kenapa. Para sahabat dahulu ketika diperintahkan oleh Rasul tidak pernah nanya kenapa. Kenapa? Kenapa? Karena kata-kata kenapa ini, Pak, seringkali menyebabkan kita kurang taslim. Kenapa sih Rasulullah menyuruh kita berjenggot? Apa salahnya kalau saya cukur jenggot misalnya? Kenapa sih Rasulullah selesai menyuruh sholat? Ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Kalau ucapan mengapa dalam artian mencari hikmah, gak apa-apa. Sebatas mencari hikmah, hikmahnya apa sih? Hikmahnya kenapa Rasulullah memerintahkan begini? Kenapa sih? Gak masalah. Tapi kalau mengapa di sini tujuannya untuk menentang, ya? Kenapa sih? Kenapa sih? Susah banget nih agama. Ya akhi, Anda sebagai orang yang menyatakan pengikut Rasul tidak boleh seperti itu. Yakini semua perintah Rasul itu apa? Manfaat. Yakini semua perintah Rasul itu apa? Ya, maslahat. Pasti itu yang akan Islam. Azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, kita butuh taslim, Pak. Untuk bisa menjalankan perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangan itu butuh apa? Butuh apa? Taslim yang kuat sekali, subhanallah. Ya, kalau kita tahu itu dari Allah, kalau kita tahu itu wahyu dari Allah, sudah kita yakini pasti yang Allah perintahkan itu manfaat, benar, maslahat. Selesai. Kewajiban kita apa? Sami'na wa atha'na. Lihat taslimnya Nabi Ismail. Apa Nabi Ismail? Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, aku bermimpi menyembelih kamu, nah. Sementara mimpi para nabi itu wahyu. Apa kata Nabi Ismail, Pak? Taslimnya luar biasa. Ya abakif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Kamu akan dapatkan aku insya Allah termasuk orang yang sabar, ayah. Masya Allah. Kok disembelih? Ya. Ini taslim yang luar biasa. Nabi Ismail tidak pernah ngomong kepada ayahnya, kenapa? Apa salah saya? Tapi ketika Nabi Ismail tahu ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ismail segera berkata, hai ayahku, laksanakan saja yang diperintahkan oleh Rabbu padamu itu. Kamu akan dapatkan aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Ini taslim yang kita butuhkan, Pak, terhadap Allah dan Rasulnya, Pak. Setiap mendengar perintah Allah langsung berkata apa? Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membawa istrinya yang bernama Hajar ke Mekah. Dan waktu itu Mekah, antum tahu enggak, Pak? Enggak ada kehidupan. Enggak ada air, enggak ada pohon, enggak ada manusia, enggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma apa? Bebatuan, gunung batu, selesai. Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim, lalu Hajar berkata, "Hai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan di sini di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan?" Nabi Ibrahim diam saja berjalan. Hai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Hai Ibrahim, iya, itu perintah Allah. Apa kata Hajar ketika tahu itu perintah Allah, Pak? Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Allahu Akbar. Ketika tahu itu perintah Allah, Hajar langsung taslim, Pak. Langsung merasa bodoh di hadapan Allah. Langsung, insyaAllah. Dia berkata, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan diriku. Masya Allah. Begitu harusnya kita, Pak. Ketika tahu misalnya ini dilarang oleh Allah, padahal itu menguntungkan kita, Pak. Waduh, ini nguntungin saya ini, gimana ya? Tapi ini dilarang sama Allah. Ah, insya Allah, saya tinggalkan. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Insya Allah. Begitu harusnya. Ya Abu Rafi, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, seorang sahabat Nabi Rafi bin Khadijah, dia berkata,
Nahana Rasulullah SAW an qira'il ardi. Rasulullah SAW melarang kami untuk mengkira tanah. Tahu kan kira tanah? Ya misalnya antum punya tanah, kemudian digarap sama petani kerjasama. Tapi pembagian keuntungannya dengan cara ditentukan tempatnya. Buat kamu keuntungannya sebelah sini, buat saya sebelah sini. Ini namanya mengkira, Pak. Kata Abu Rafi atau Rafi bin Khadij, maaf. Rasulullah SAW melarang kami mengkira tanah. Wa huwa nafi'un lana, padahal itu manfaat buat kami. Wa ta'atu Rasulillahi anfa'u lana, akan tetapi menaati Rasul lebih bermanfaat buat kami. Subhanallah.
Begitu harusnya seorang mukmin, Pak. Ketika kita misalnya punya usaha, bekerja di suatu tempat yang ternyata haram. Haram, ya Allah. Sementara itu manfaat buat kita. Kita langsung yakin menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat saya, insya Allah. Insya Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Gak usah khawatir. Memang, masya Allah, Pak, yang menaati Rasulullah itu gak mudah, Pak. Menaati Rasul itu butuh kepada apa? Taslim yang luar biasa. Tunduk dan patuh. Yakin bahwa perintah Allah itu pasti manfaat. Larangan Allah itu pasti apa? Mudharat, ya akhwal Islam. Tanpa keyakinan ini sulit, ya akhwal Islam.
Ya. Saudara-saudaraku sekalian.
Konsekuensinya lagi apa, Pak?
Wa alla yu'badallah illa bima syara.
Ya, siapapun orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuai syariat siapa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Rasul, kalau kita beribadah kepada Allah, Anda mau beribadah kepada Allah, ingat Allah tidak ingin diibadahi sesuai dengan selera-selera kita, Pak. Tapi Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Dan apa yang Allah cintai dan ridhai itu yang Allah beritakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Rasulullah yang paling tahu dong tentang ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita, begini loh ibadah yang dicintai oleh Allah. Jangan dirubah-rubah. Jangan ditambah-tambah. Apalagi dikurangi. Kewajiban kita mengikuti sebagaimana Rasulullah sabdakan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah ini saudaraku sekalian, ya, kita berusaha beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat siapa? Syariat Rasul. Seluruh ulama sepakat wajib mengikuti Rasulullah SAW dalam tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, Pak? Mahabbatur Rasul wa ali baitihi, mencintai Rasulullah dan keluarganya. Wajib mencintai Rasul, melebihi cinta kita kepada bapak kita, melebihi cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Wajib. Anda cinta Rasul, mau cinta, tapi saya lebih mencintai diri saya.
Lah.
Belum sempurna keimanan itu. Kalau Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar, hey Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah, Pak?
Lah, ya Umar, belum sempurna imanmu, hai Umar, sampai aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri.
Apa kata Umar? Al-an ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli nafsi hatta min nafsi. Min kulli syai'in hatta min nafsi, ya Rasulullah. Sekarang, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-an, ya Umar. Sekarang imanmu benar, ya Umar. Kita pengen tahu, Pak. Kita lebih mencintai Rasul daripada diri sendiri apa enggak? Kalau cuma sebatas lisan, saya yakin semua orang berkata begitu, Pak. Iya enggak, Pak? Saya mau tanya sama antum, sama saya sendiri, semua yang kita nih, siapa yang lebih antum cintai, Rasulullah atau diri kita? Hah? Rasul atau diri kita sendiri? Ya, ucapan lisan begitu. Tapi kan setiap ucapan lisan akan diuji oleh Allah, ya enggak? Ya. Buktikan ketika Anda lebih mencintai Rasul SAW daripada diri Anda sendiri. Di saat kepentingan Anda bertabrakan dengan perintah Rasul. Di situ lo ujian. Di situlah akan terlihat siapa yang lebih mencintai Rasul dan siapa yang lebih mencintai dirinya sendiri, saudara. Ya. Coba ya akhwat Islam azan ya Allah wa ya. Mana yang lebih Anda lebih senangi? Ya. Ketika Anda, ini sebuah contoh kecil aja, tapi itu menunjukkan cinta loh, Mas. Antum membaca hadis Rasul merasa senang enggak? Membaca sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum merasa senang enggak? Kalau antum merasa tidak senang, ah biasa aja. Daripada membaca yang lainnya, itu tanda cinta, Mas. Sahal bin Abdullah At-Tasturi ketika menyebutkan tentang tanda orang yang cinta Allah, beliau berkata apa? Alamatu mahabbatillah mahabbatul Quran. Tanda orang yang cinta Allah, dia akan cinta Al-Quran. Dia akan suka membaca Al-Quran. Berarti orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan cinta kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengagungkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam ya akhi. Ya. Kalau kita saja, Pak, ketika misalnya ya, orang tua kita ngomong, kemudian kita ngobrol, padahal orang kita lagi ngomong, kita ngobrol, pasti kita dianggap apa? Qalil adab. Kurang ajar kamu itu. Ketika dibacakan hadis Rasul, kita malah celangak celinguk, cuek, gak peduli. Adab gak seperti itu, Pak? Gak ada. Imam Malik bin Anas kalau mendengar hadis dibacakan, beliau langsung menunduk begini. Saking mengagungkannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking menghormatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula hati kita harus ada penghormatan terhadap hadis-hadis Rasul. Ya, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan Rasul hari akhirat. Tuh lihat, Pak. Ternyata tidak setiap orang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, Pak. Yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan siapa? Itu yang orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Makanya kalau ternyata kita lebih mengharapkan dunia abadan, selama-lamanya kita tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kalau hati kita lebih mengharapkan dunia, mengharapkan kedudukan, mengharapkan harta, mengharapkan wanita, kita tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Kapan kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Ayat itu guys mengatakan apa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, bagi mereka saja. Maka dari itu sekarang lihat, Anda akan diuji oleh Allah. Setiap orang yang mengatakan saya cinta Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah Rasulullah, dengan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berat, akhi, berat. Maka dari itulah saudaraku, mereka yang cinta itulah yang akan semangat, karena cinta itu hakikatnya motor penggerak, akhi. Tanpa cinta kita tidak akan bisa menaati perintah Rasul. Maka dengan adanya cinta kepada Rasulullah itulah yang bisa memberikan kekuatan dahsyat, Pak, untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita, saudara-saudaraku sekalian. Di antara tanda cinta Rasul kata para ulama apa?
lisannya selalu banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Banyak dia bersalawat untuk atas Rasul. Kalau mendengar beliau selalu berucap sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, Pak, yaitu wajib kita meyakini bahwa beliau adalah hamba dan rasul. Perhatikan kata hamba, ya, kata hamba, ya, berarti apa? Menjauhkan kita dari sikap gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku, kata Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun, aku ini hanyalah hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh, maka ucapkanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Ketika ada orang, Pak, yang berkata kepada Rasulullah, Pak, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, maka Rasulullah pun merah wajahnya dan berkata, as-sayyid wallah, sayyid itu hanyalah Allah. Ayuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Padahal ini orang mengatakan apa? Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? As-sayyid hanya Allah saja. Masya Allah. Ketika ada orang yang akhwal Islam, ya, yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Rasulullah marah. Ya. Anas bin Malik berkata, "Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat Rasulullah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ketika Rasulullah datang tidak berani berdiri untuk menghormati beliau." Anas mengatakan, Pak, para sahabat itu sangat cinta Rasul, Pak. Sangat cinta. Tidak ada manusia yang paling mereka cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah datang mereka enggak berani untuk apa? Berdiri menghormati beliau. Kenapa? Karena Rasulullah tidak suka itu. Sementara kita, wah, kalau datang kan, ya senang orang-orang sudah berdiri, tangannya udah begini aja nih, Pak. Ya, udah gila kehormatan, Pak. Tidak boleh, Pak. Jangan sampai hati kita merasa gembira dan merasa senang orang-orang berdiri menghormati kita, Pak. Walaupun memang kata para ulama, kita menghormat berdiri menghormati tamu dan yang lainnya boleh, tidak masalah. Iya. Tapi yang dikhawatirkan itu mereka yang kita berdiri untuk menghormatinya ada rasa suka dan rasa senang. Sementara dalam riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda apa? Yaman sarrahu an yatamatsala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Nah, jangan sampai kita merasa suka di hati kita seperti itu. Jangan. Saudaraku, ikhwata Islam, Ibnu Umar, kalau beliau datang kemudian ada orang berdiri untuk mempersilahkan di tempatnya, beliau enggak mau duduk tempat di situ, cari tempat lain. Kenapa kata para ulama? Karena beliau ingin selamatkan hatinya. Jangan sampai ya merasa suka untuk dihormati. Sementara kita kan kayak Masya Allah, ulama besar bukan, ya, tapi gila kehormatan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwat Islam, azanillah wa iyyakum. Ya. Lihat, tidak boleh kita gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Sufiyah. Orang Mu'tazilah melecehkan hadis-hadis Rasul, menolak dengan akal. Orang Sufi gulu, berlebihan terhadap Rasul.
Bahkan di antara orang sufi ada yang memuji Rasul dengan berlebihan dengan mengatakan dalam qasidah burdahnya, "Wa min ulumika ya ad-dunya wa min judika ad-dunya wa dharratiha wa min ulumika al-lawh wal qalam." Di antara kedermawanmu, kedermawananmu dunia dan seisinya, di antara ilmumu, ilmu lauhul mahfud dan ilmu pena. Padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Allah mengatakan dalam surat apa itu? Ya, surat Al-A'raf ayat 188. "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Ya, Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masaniya su." Katakan Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku mudarat. Allah menyuruh Rasulnya mengatakan begitu, Pak. Rasulullah enggak tahu yang gaib. Ini dipuji Rasulullah berlebihan sampai mengatakan bahwa Rasulullah tahu yang gaib, ya akhal Islam. Saudaraku ikhwatul Islam azan ya Allah. Memang betul Rasulullah mengabarkan apa yang terjadi di masa depan, tapi itu pemberitahuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhwat Islam, ya, di negeri kita ini ada yang disebut dengan shalawat kamilah, tahu enggak shalawat kamilah? Shalat nariyah. Ya usolli salatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala Rasulillah alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu. Ya, aku bersalawat dengan salawat yang sempurna, aku ucapkan salam dengan salam yang sempurna kepada Rasulullah, yang dengan Rasulullah terlepas semua ikatan, yang dengan Rasulullah hilang semua kesusahan, dengan Rasulullah terpenuhi semua kebutuhan, dengan Rasulullah tercapai semua keinginan. La ilaha illallah. Ini kan sifat hanya untuk Allah, Pak. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ayatnya sudah saya bacakan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 188. Ya. Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Maka dari itulah Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bagaimana bisa dikatakan dengan Rasulullah hilang semua kesusahan, dengan Rasulullah terpenuhi semua kebutuhan? Subhanallah. Kadang orang karena enggak tahu artinya apa, asik aja nyanyi-nyanyiin gitu kan. Ternyata isinya mengerikan sekali, saudaraku. Mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat Allah yang tidak berhak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Inilah ya akhi, kewajiban kita ketika kita berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada konsekuensi yang harus kita jalani. Kita harus bersedia untuk menjadi pengikut Rasulullah, bukan pengikut hawa nafsu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus menerima semua yang diperintahkan oleh Rasul dan berkata sami'na wa ata'na. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus lebih mendahulukan syariat Rasul daripada adat istiadat manapun juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus berusaha ya akal Islam bagaimana kita beribadah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia. Kalau Anda sudah lakukan itu, berarti Anda sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah kita mengetahui sedikit tentang makna syahadat Muhammadar Rasulullah, tinggal kita introspeksi diri. Sudahkah kita lurus syahadat Muhammad Rasulullah? Hanya ya, kita berusaha untuk berpikir sejenak. Berpikirlah, selama ini bagaimana syahadat Muhammad Rasulullah saya? Wallahu a'lam. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Billahi taufik, subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.